В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Дев'ятнадцята година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо ось про що. Президент Петро Порошенко на прес-конференції підбив підсумки, чи задовольнив він цікавість журналістів і як його політику оцінюють громадяни.
Я б йому не позаздрила. Нас багато людей знають як краще.
Як відтепер українці платитимуть податки? У полоні бойовиків залишається близько 900 людей, кажуть українські правозахисники. І про все це відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Україна зайняла 113 місце зі 178 досліджених держав за рівнем своєї вразливості. Вона набрала 67,2 бала із 120 найгірших можливих. Такі дані оприлюднено сьогодні дослідження «Індекс вразливості держав 2014 року». Це, як кажуть дослідники, відносно непоганий показник, незважаючи на спробу анексії Росією українського Криму і розпалювання насильства на сході України. Показник України знизився лише на 1,3 бала порівняно з минулим роком, але дослідники застерігають, їхній індекс реєструє зміни з деяким відставанням. Тож ці події в Україні відобразяться в наступному звіті. Автори звіту, американська неурядова організація «Фонд миру», попереджають, що дані України в індексі 2015 року значно впадуть, якщо тільки за наступні півроку становище в Україні істотно не поліпшиться. Президент Петро Порошенко підписав сьогодні закон про розширення повноважень Ради нацбезпеки і оборони. Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 грудня. Також сьогодні президент дав підсумкову прес-конференцію року і про неї далі у передачі «Свобода сьогодні». Міліція Одеси анонсує значне пересування спеціального міліцейського та вантажного військового транспорту через терористичну загрозу. Як повідомило управління МВС в Одеській області, через, цитую, «навислу над нами терористичну загрозу», правоохоронні органи починають оперативно-профілактичне відпрацювання міста. В Одеській міліції попереджають, що правоохоронці можуть зупиняти і перевіряти підозрілих осіб та проводити огляд особистих речей. Близько півсотні шахтарів державного підприємства «Львіввугілля» вимагали виплатити їм заборговану за листопад зарплату. Загальна сума – близько 90 мільйонів гривень на всі шахти. До львівських обласних чиновників гірники прийшли з плакатами «Шахтарям гідну зарплату, не дозволимо зруйнувати вугільну галузь». Представники профспілкових організацій шахтарів вимагали переглянути бюджет і виділити на наступний рік гроші на розвиток шахт об'єднання «Львіввугілля». В умовах припинення українською залізницею залізничного сполучення з півостровом Кримська залізниця повідомила, що призначила пасажирські потяги у прямому і зворотному напрямку до адміністративної межі з континентальною частиною України. У довідковому бюро залізниці повідомили, що жоден вид транспорту нинішню межу між анексованим Кримом і материковою Україною не перетинатиме. Пасажири муситимуть переходити контроль на цій межі пішки. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Дякуємо. Із випуском новин був Сергій Драчук, а ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Президент України Петро Порошенко провів прес-конференцію за підсумками року, що минає. Віра, воля, перемога – такі написи стали тлом прес-конференції Порошенка, що проходила у мистецькому арсеналі. За дві години президент відповів на 25 питань і розповів про план мирного врегулювання на Донбасі, боротьбу з корупцією, ситуацію в економіці та власний бізнес. Наша колега Ірина Стельмах слухала українського гаранта і готова зараз нам розповісти, про що звітував і що обіцяв. Дякую українцям п'ятий президент України. Мої вітання, Ірино.
Вітаю, Тетяно.
Ірино, тож які основні тези можна виділити з того, що сказав президент?
Якщо коротко підсумувати сказане Петром Олексійовичем сьогодні, то можна виділити декілька основних тез. Перш за все, він сказав, що головним завданням на наступний рік для себе бачить забезпечення миру на Донбасі. А воєнного вирішення на конфлікті на Донбасі не існує, він сказав, і це лише політичне рішення. Якщо ж мирний план зірветься, то буде негайно введений воєнний стан. Також Петро Порошенко пообіцяв українцям стабілізацію гривні. За його словами, цьому допоможе МВФ. І саме він знизить паніку українців. Також президент України Петро Порошенко прямо під час своєї прес-конференції підписав закон про відмову України від позаблокового статусу, а на запитання про свої активи відповів, що п'ятий канал не продаватиметься, а Рошен у нього ніхто не купує. Прошу послухати.
П'ятий канал не продав і не обіцяв. І, можливо, найбільша критика роздається з п'ятого каналу. Щодо продажі Рошену, одразу ж після обрання президента, протягом 3 місяців, була укладена угода на продаж всесвітньо відомим банком Ротшильд. Передано в трастове управління всі права. І на сьогоднішній день фактично, юридично або будь-який інший спосіб я позбавлений можливості будь-якого впливу на Рошен. Я не відкрию вам таємницю, що в умовах війни інвестиції в країну не заходять. І ніхто нічого не купує.
Це сказав Порошенко. Ірино, а як сказане президентом оцінюють самі журналісти, які слідкували за прес-конференцією?
Ну, тут варто сказати, що майже всі журналісти, які бажали поставити питання українському президенту, отримали на них відповіді. І от, власне, я поспілкувалася з однією з них. Це журналістка видання «Лівий берег» Соня Кошкіна. І вона, власне, говорить про те, що Порошенко вдруге виходить на відкриту прес-конференцію. А я нагадаю, що попередня зустріч з журналістами в прямому ефірі у нього була 25 вересня. І це дуже хороший знак. Але разом з тим, те, що буде з Україною, на думку Соні Кошкіної, залежить не так від планів та дій українського президента, який він сьогодні озвучив, а як від російського. Будь ласка, пряму мову.
Плани, які були сьогодні озвучені, та до них формально немає ніяких питань. Чи будуть вони втілені? Багато від чому це залежить не від внутрішньої української ситуації, на жаль, від того, що в голові Володимира Володимировича Путіна.
І варто зазначити, що от усі втілювати свої обіцянки Порошенко буде вже, починаючи з 15 січня в Астані, де у нього буде зустріч у нормандському форматі. Ймовірно, там він зустрінеться з Ангелою Меркель, Володимиром Путіним та Франсуа Оландом. Варто також ще зазначити, на запитання журналістів, чи планує він і думає про другий термін, перепрошую, він відповів, що його цей термін ніяк не мотивує. Тетяно?
Дякую, Ірино. Нагадую слухачам, що про те, про підсумки, які сьогодні підбивав президент Петро Порошенко, розповідала наша колега Ірина Стельмах. А як політику президента Петра Порошенка у 2014 році оцінюють самі українці? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Меня очень удручает его правление, вся его нерешительность. У меня очень негативное отношение.
Більшість поки що лишилося все обіцянками. Думаю, що довіра ще є, але вона довго тривати не буде.
Поки що його політика очень загадочна і непрозрачна.
Він робить більш-менш нормально. А війна це не від нього залежить, від Путіна залежить більше, від Америки. Поки що робить те, що він може зробити, щоб було мир і щоб було щось положительне.
Він багато робить для людей, вирішив багато питань, дав 25 тисяч робочих місць. Якщо він не зробить, то ніхто не зробить.
Він на правильному напрямку, головне, щоб він з нього не звернув. І виконав свою обіцянку першу – продати свій бізнес.
Негативно. Що ж хороше? Долар летить, ціни ростуть, війна йде, люди погибають.
Я б йому не позаздрила. У нас багато людей знають, як краще. Не факт, що він протримається довго, не факт, що ми будемо задоволені його рішеннями подалі, але підтримуємо, як можемо. Зараз не ті часи, коли треба критикувати.
Нам міра хочеться. Не підтверджується його слова на ділі. Обіцянень було багато, як завжди, а по факту нічого.
І це були думки українців щодо політики Петра Порошенка у 2014 році. Разом із ухваленим держбюджетом на 2015 рік українці отримали і зміни до податкового кодексу. Зокрема, відтепер розмір єдиного соціального внеску суттєво зменшили, щоб вивести зарплати у конвертах із тіні. Українці також платитимуть більший податок із депозитів. Також доведеться платити податок на нерухомість, якщо живете у квартирі більшій за 60 квадратних метрів. Про те, як українці відтепер платитимуть податки, з'ясовувала Яна Полянська.
Новий рік українці зустрінуть із новою податковою реформою. Відтепер замість 22 діятимуть 9 податків. Частину з них скасували, частину об'єднали. Зокрема, на нічному засіданні Верховної Ради депутати проголосували за скорочення розміру єдиного соціального внеску, так званого ЄСВ. Тепер він становитиме не 41%, а майже 16,5%. Мова йде про ті гроші, які фактично наповнюють пенсійний фонд та фонди страхування. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, це реальний шанс для соціально відповідальних підприємців вивести зарплати з тіні.
Ми сподіваємось на те, що український бізнес, який хоче полегшення ведення умов бізнесу, сприйме нашу спільну пропозицію і почне легалізовувати і виводити з тіні заробітні платні через суттєве і радикальне зменшення єдиного соціального внеску.
Яценюк додає, що нові правила щодо ЄСВ діятимуть у тому випадку, якщо підприємство збільшує фонд оплати праці на 30%. Також необхідно, щоб заробітна плата на цьому підприємстві перевищувала 3 мінімальні зарплати. Рішення парламенту зменшити ЄСВ дійсно може стати поштовхом до детінізації ринку заробітних плат в Україні. Таку оцінку висловив Ілля Несходовський, експерт реанімаційного пакету реформ.
Сам принцип зменшення ЄСВ був змінений, тобто не такий, як пропонував Яценюк, а який дозволить саме запустити механізм легалізації заробітної плати. Тобто, фактично, він пропонується для тих, хто буде показувати реальну заробітну плату, він буде зменшений.
Для малого та середнього бізнесу, вирішив уряд, влаштують системне спрощення оподаткування. Також ведуть мораторій на перевірку на 2 роки. Утім, що стосується оподаткування великого бізнесу, то для нього вирішили зберегти всі чинні високі ставки. Прем'єр заявив про це на прикладі ренти на видобування нафти, газу та інших корисних копалин. Для цих галузей ставки переведуть у долари та розраховуватимуть згідно зі світовими стандартами. Іноземні інвестори, які займаються в Україні видобутком вуглеводів, різко критикують це. Окрім цього, ПДВ при експорті зерна не повертатимуть нікому, ні сільгоспвиробникам, ані трейдерам. Проте для агровиробників залишить спеціальний режим оподаткування. Зміни стосуватимуться і пасивних доходів українців. Податок підняли з 15 до 20%. Пенсії, які перевищують 3 прожиткові мінімуми, також оподатковуватимуться під 15%. Окрім того, парламент проголосував за податок на нерухомість для квартир, площі яких перевищує 60 квадратних метрів. Це саме стосується і будинків понад 120 квадратних метрів. Розмір податку на житлове нерухоме майно будуть визначати органи місцевого самоврядування. Втім, нежитлову нерухомість, мафи, кіоски та ринки, також площу, що використовуватиметься в аграрному секторі, додатково не оподатковуватимуть. Прем'єр наголошує, що окремі суперечливі норми податкової реформи можна буде згодом підправити. За його словами, рівно через 3 тижні уряд буде вносити новий проєкт змін до цього податкового кодексу. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І до інших тем. Близько 900 полонених наразі утримують бойовики на Донбасі. Такі дані навели сьогодні представники моніторингової групи Центру громадянських свобод під час прес-конференції у Києві. Окрім утримання у заручниках, кажуть вони, зафіксовано і інші численні порушення прав людини на окупованих територіях, зокрема застосування тортур та навіть випадки страт. Більше про це у матеріалі Яни Борщ.
Мати студентки з Луганщини Катерини, ім'я змінене, щоб не зашкодити пошуку батьків дівчини, разом з відчимом займалася волонтерством і надавала гуманітарну допомогу людям, які потрапили у скрутне становище внаслідок воєнних дій. Подружжя взяли в полон невідомі під селищем міського типу Переможне, що на Луганщині. Дівчина зверталася у різні державні структури, але ніякої інформації про її батьків і досі немає. На думку дівчини, міліція ставиться до її проблеми з неналежною увагою. За її словами, перевагу надають військовим полоненим, а цивільні часто залишаються по за увагою.
У мене батьки до сих пор уже 4,5 місяці.
Мої батьки ось уже 4 місяці перебувають у полоні. Точніше, я не знаю навіть, де вони перебувають. Ситуація така: у серпні приїхали озброєні люди в будинок батьків, забрали їх і повезли у невідомому напрямку. Я досі не знаю, де вони знаходяться, що з ними відбувається і за що їх забрали. На тих людях не було жодних знаків, по яких їх можна було б впізнати. Це були просто люди в камуфляжі і з автоматами. Справа й досі не зрушила з місця. Єдині люди, що стараються і хочуть хочуть якось допомогти, це волонтери.
Хто стараються допомогти, це тільки волонтери.
Упродовж 6-11 грудня моніторингова група Центру громадянських свобод спільно з Українською гельсінською спілкою справ людини проводила моніторинговий візит на звільненій українською армією території. Метою поїздки було вивчення ситуації з порушенням прав людини з квітня по липень 2014 року. Під час візиту члени моніторингової групи спілкувалися з жертвами і свідками порушень прав людини. Як повідомляє координатор групи Центру громадянських свобод Олександра Романцова, переважна більшість запитаних не задоволені роботою правоохоронних органів пошуку зниклих чи взятих в полон.
Майже в усіх історіях, які ми чули і які ми задокументували, у міліцію зверталися із заявами, і хоча б первинне опитування свідків відбулося. Але, на жаль, у жодній з історій ніхто не відчуває конкретного чіткого руху розслідування. Ми маємо понад 20 респондентів, і ніхто не може сказати, що він задоволений, що наші органи правопорядку зробили все, що могли. І справді, частіше за все, якраз обмін інформацією між волонтерами, між постраждалими та активістами різних організацій та зведення цієї інформації в певні бази дає плоди.
У центрі ж звільнення полонених натомість заявляють, що займаються звільненням груп, де перебувають і цивільні, і військові полонені. Говорить представник центру, який не захотів називатися.
Кому, грубо говоря, дають, того і забираємо. Поскольку воєнних намного більше, тому, відповідно, гражданське відділення це випадає. На самом деле, без разницы. Каждый индивидуальный человек, смотря чим займався, за що упав в плен.
Пошуком та звільненням полонених займається Служба безпеки України. Тут переконують, що шукають не лише військовополонених. Говорить прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська.
Ми звільняємо всіх, кого ми виявляємо як полонених, заручників, цивільних, міліціонерів. І якщо ви придивитесь уважно списки, які ми публікуємо, там багато є і цивільних, і Нацгвардія, це ж військові міліцейські підрозділи.
Сьогодні, 29 грудня, Семен Семенченко написав на своїй сторінці у Фейсбук, що в полоні перебувають понад 400 українців. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми почуємо про таке. Один із лідерів бойовиків на Донбасі Денис Пушилін застеріг Україну від загрози американського ядерного палива, але переплутав і назву компанії-виробника, і АЕС, на якій вона експлуатується.
Ні на яких других, поки АЕС в Україні не производиться іспитання топлива, є Вестінгау.
Скандал навколо закриття бюро Радіо Свобода у Баку і утисків прав журналістів набирає обертів.
Я непокоюсь за колег, за їхнє життя після цього, їхні зарплати і як вони зароблятимуть на життя.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Скандал навколо закриття бюро Радіо Свобода у Баку і утисків прав журналістів набирає обертів. Азербайджанський посадовець розкритикував США після того, як американський дипломат звинуватив владу Азербайджану у тиску на свободу слова за закриття бюро Радіо Свобода у Баку. Детальніше про це у репортажі Ольги Мальчевської.
Азербайджан звинуватив Радіо Свободу у зв'язках з міжнародною розвідкою та розповів про тортури ЦРУ у відповідь на критику закриття бюро у Баку. Обмін заявами відбувся у Твіттері. Навруз Мамадов, заступник голови адміністрації президента Ільхама Алієва та директор його департаменту міжнародних зв'язків, відповів на пости у Твіттері посла США в ОБСЄ Деніела Бера. Напередодні Бер написав, що рішення Баку закрити офіс мовника, фінансованого Сполученими Штатами, був поведінкою слабких, незахищених та корумпованих лідерів. Мамадов у своїй стрічці Твіттера звинуватив дипломатів США у втраті почуття пропорції. Він сказав, що було би краще, якби Бер звертав увагу на події у своїй країні. Зокрема, згадав нещодавну доповідь Сенату США щодо тортур ЦРУ проти підозрюваних у тероризмі. У Твіттері Мамадов написав:
«Справжньою батьківщиною насилля, корупції та арештів є Сполучені Штати».
Правоохоронці опечатали офіс бюро Азербайджанської служби Радіо Свобода в Баку, радіо «Азадлик», 27 грудня, після обшуків їхніх приміщень та затримання співробітників. Того ж вечора чиновники почали обшукувати помешкання працівників. Близько 12 осіб напередодні допитували, декого понад 12 годин. І ще щонайменше 8 нинішніх та колишніх працівників викликали на допит сьогодні. Іслам Шихалі, відеорепортер Радіо Свобода, в інтерв'ю «Голосу Америки» розповів напередодні, що йому жорстко заборонили обговорювати допит.
Мені сказали, що я не можу нічого розповідати, але мій адвокат сказав, що це абсолютно протизаконно.
За словами Шихалі, йому ставили загальні запитання про зарплати та про те, як наймають персонал. Із критикою дії уряду виступив шеф-редактор азербайджанського бюро «Радіо Свобода». Зайнал Мамадлі засудив урядовий галас, погрози та виклики на допит без попередження та утиски адвокатів захисту.
Я непокоюсь за колег, за їхнє життя після цього, їхні зарплати і як вони зароблятимуть на життя. В декого з них кредити, іпотека, втрату роботи вони переживуть дуже важко.
Рейд на офіс та насильницький допит стали наслідком прокурорського розслідування навколо бюро як компанії, що фінансуються з-за кордону. Водночас Сіявуш Наврузов, високопоставлений член провладної партії «Єні Азербайджан», назвав рейд заходом національної безпеки. В інтерв'ю місцевим медіа він сказав, що бюро було необхідно закрити, щоб попередити шпигунство.
Кожне місце, що працює на міжнародну розвідку та вірменське лобі, має бути обшукане.
Речник генерального секретаря Ради Європи Деніел Гельдген заявив у Брюсселі, що повідомлення про закриття офісу Радіо Свобода в Баку знову викликає занепокоєння щодо свободи висловлювань в Азербайджані. 28 грудня він сказав, що Рада Європи вимагатиме в азербайджанських чиновників пояснення причини та законності підстав таких дій. Окрім Радіо Свобода, тиск влади в Азербайджані відчули й інші журналісти, активісти та недержавні громадські організації, що працюють у цій багатій на нафту країні. Зокрема, 15 журналістів та блогерів зараз у Азербайджані за ґратами. Серед них Хадіджа Ісмайлова, репортерка-розслідувачка та дописувачка Радіо Свободи. Поміж інших затриманих Лейла Юнус, одна з найвідоміших в Україні поборниць прав людини, чиї роботи торкалися нормалізації відносин із сусідньою Вірменією.
Деза. Вони попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
У російській програмі «Время покажет» видали кадри маршу УПА за кадри подій Євромайдану і попросили українського політолога прокоментувати дану картинку. Як це відбувалося? Про це у сьогоднішній рубриці «Радіо Свобода. Де за дня» від Євгенії Тюхтенко.
У студії російського Первого каналу у програмі «Время покажет» з Петром Толстим згадали про найважливіші події 2014 року і те, як вони вплинули на життя. Першою темою для обговорення у студії стала анексія Криму.
Даже я не знаю, оно может быть не событие года, а вообще новейшая история России. Впервые за долгий период Россия как бы вернула часть своей территории.
Прокоментував ведучий. Від цієї теми одразу перейшли до теми Євромайдану.
Безусловно, одна із запам'ятаючихся картинок цього року, от іменно це українське єдинство в неприятті Росії.
Заявив ведучий програми. Такий коментар проілюстрували кадрами маршу УПА в Києві. А вже далі пішло питання до українського політолога Олесі Яхно щодо єдності українського народу у 2014 році. Вона почала свою відповідь з того, що Майдан пережив декілька стадій, і події розпочинались, зокрема, з мирного зібрання людей. На що ведучий попросив її прокоментувати кадр на екрані, щоб відповісти, до якої стадії Євромайдану відноситься дана картинка. Однак Олеся відповіла, що на відео немає дати. Дійсно, мітинг з білими рунами і викриками «Москалів на ножі», який продемонстрували, відбувся у Києві 14 жовтня 2013 року, в той час як перші зібрання Євромайдану відбулись 21 листопада цього ж року. Тобто дане зібрання відбулося ще за місяць від подій Української революції. А у студії цієї програми, судячи з цього, відбулася спроба продемонструвати, буцімто, Євромайдан перш за все мав антиросійську ідеологію. Також в ефірі програми традиційно пролунали заяви про те, що буцімто в Україні забороняють розмовляти російською. Радіо «Свобода» зв'язалась із політологом Олесею Яхно. І ось як вона прокоментувала дану програму.
Я справді в цих ефірах беру участь, тому що моя принципова позиція про те, що ігнорувати мало, потрібно все-таки активну позицію займати. Ну, крім того, це дає дуже добрий спосіб для вивчення ситуації, для того, щоб побачити всі ці лінії пропаганди, для того, щоб можна було будувати контрпропаганду. Насправді, це не перше, коли ми бачимо повністю підміну понять, картинок, зображень, спостерігаючи, що місця для реальності, тобто повністю віртуальність, віртуальна реальність, вона повністю заміщує весь простір. І місце для реальних подій, їх фактично там не залишається. Причому це стосується не лише українських подій, тому що якраз було прогнозовано, яка буде позиція Росії з приводу України, пропагандистська, я маю на увазі.
Прокоментувала Олеся Яхно для Радіо Свобода. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна деза пролунала сьогодні уже від сепаратистів. Так званий голова угруповання ДНР, визнаного в Україні терористичним, Денис Пушилін, зробив заяву, у якій застерігає Україну від другого Чорнобиля, до якого, за його словами, призведе використання ядерного палива компанії з американським капіталом Westinghouse, яку він до того ж назвав Westernhouse. Пушилін заявив про аварію з вини американського палива, яка сталася на Запорізькій АЕС. Хоча ця станція ніколи не використовувала палива Westinghouse. Його апробація проходить лише на південноукраїнській АЕС. Заяву, надіслану російському інформагентству «Інтерфакс», відразу ж опублікувала низка російських ЗМІ, незважаючи на фактичні помилки та необґрунтовану інформацію у тексті. Ситуацію з'ясовувала наша колега Анна Шаманська.
Денис Пушилін надіслав письмову заяву агентству «Інтерфакс», у якій говорить про своє занепокоєння відключенням від мережі енергоблоку номер 3 Запорізької АЕС ще 28 листопада, який знову підключили до мережі вже 5 грудня.
На даний час у районі Запорізької АЕС радіаційний фон перевищує допустимий рівень у 14 разів. Згідно із наявними даними, основною причиною цього є зупинка 28 листопада 3-го енергоблоку станції, яка сталася після невдалої спроби замінити стрижневі блоки російського виробництва на вироби американської компанії Westinghouse.
Жодного обґрунтування цієї інформації він не надав. По-перше, компанія Westinghouse, про яку лідер сепаратистів у своїй заяві згадує двічі, це або шотландський готель, або нідерландський магазин ковбойського одягу, або англійська школа, бо компанія, яку Пушилін напевно мав на увазі, має назву Westinghouse. Вона підписала з Україною контракт на постачання ядерного палива, виробленого у Швеції, українським АЕС. Однак, як Радіо Свобода розповіла директор зі зв'язків з громадськістю Асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна, ядерне паливо компанії Westinghouse все ще знаходиться у процесі випробування, причому виключно на південноукраїнській АЕС.
Ні на яких других.
Ні на яких інших АЕС в Україні не проходять випробування палива Westinghouse. Я сподіваюся, що в січні буде завантажена ще порція 42 збірок West, і протягом року вирішиться питання про промислову експлуатацію палива на українських АЕС.
За словами Кошарної, наразі в експлуатації енергоблоку номер 3 південноукраїнської АЕС знаходяться 63 збірки Westinghouse, які, до речі, показують кращі результати, зокрема у галузі розгерметизації, на відміну від палива російського виробництва. Назва компанії – не єдина помилка, якої припустився лідер сепаратистів у своїй заяві, про що Радіо Свобода розповів експерт з енергетики Богдан Соколовський.
Пошедім тут сплутав південноукраїнську станцію, на якій дійсно працює Westinghouse давно, років 6, і Запорізьку. На Запорізькій станції недавно був інцидент, це правда. Але не на ядерній частині, тільки на електричній. Тобто ніякого радіаційного фону і бути там не може.
Він додав, що якби подібний інцидент і призвів би до радіаційного забруднення, то приховати це українській владі не вдалося б. Згідно з офіційною інформацією української компанії «Енергоатом», після відключення та підключення енергоблоку номер 3 на Запорізькій АЕС, радіаційна обстановка в зоні розташування станції залишалася без змін. Взагалі, заміна одного виду палива на інше, за словами Соколовського, не може призвести до радіаційного інциденту. Цей експеримент проводиться дуже скрупульозно, відпрацьовуються найменші деталі для того, щоб не сталися ніякі інциденти, наголосив він. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
І такою була сьогоднішня «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Тетяна Ярмощук. Зараз Європа на зв'язку, яка сьогодні присвячена підбиттю євроінтеграційних підсумків року, що минає для України. Почуємось.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.